Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohme kryetituit. 10 vjet pas nisjes së dialogut Kosovë-Serbia, analistët besojnë se arritja e një marrëveshjeje vazhdon të jetë vite larg. Javë të arshme pritet këtë rritje të shkallës e infektimit me koronavirus, drejtori përgjithshëm i SSKUK-s Valbon Krasniqi. Falsifikuesit e testeve rrezikojnë për hapjen e sëmundjes COVID-19 në Maqedoni të Veriut. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të muajit të ardhshëm bën plot 10 vjet që kur Kosova dhe Serbia i kanë nisur negociatat e drejtë për drejta për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja është ende larg, thon zyrtarët që ndërmjetësojnë bisedimet. Sipas analistëve, vonesa paqes hap probleme të reja. Valona Tela na sjell më shumë ulësi rreth kësaj teme në rubrikën Ekspoze.
Për gati 10 vjet me disa pauza shpesh të gjata, në mes Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar bisedime të drejtë për drejta për normalizimin e marrëdhënieve. Përmbushja e qëllimit duket ende larg, sipas disave dhe më larg se vitin më parë. Çfarë mund t'i lëviz përpara palët? Më 8 mars të vitit 2011, Kosova dhe Serbia kanë filluar negociatat e drejtë për drejta me qëllim përmirësimin e marrëdhënieve të trazuara dhe përparimin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Negociatat kanë nisur në Bruxelles me ndërmjetësimin e BE-s dhe me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Në fillimet e tyre, delegacionin e Kosovës e ka udhëhequr Edita Tahiri, ndërsa atë të Serbis Borko Stefanović. Kujtojmë deklaratën që ka dhënë Tahiri pas raundit të parë të bisedimeve.
Here we are to, of course, try perhaps to...
Jemi këtu për të bërë përpjekje që t'i adresojmë dhe zgjidhim çështjet praktike, të cilat mund të ndihmojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në avancimin e agjendës sonë drejt BE-s dhe strukturave euroatlantike. Por ndoshta mund vijmë edhe te normalizimi i marrëdhënieve. Ndoshta Serbia ndryshon eri mendon çastin ndaj Kosovës. Ndoshta një ditë Serbia do ta njohë realitetin, do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
Maybe one day Serbia even will recognize this reality, will recognize independence of Kosovo.
Gati 10 vjet më vonë, Serbia nuk e njeh ende pavarësinë e Kosovës. Për më tepër, ajo ka investuar shumë për të bindur vendet e tjera që të mos e njohin Kosovën ose të tërheqin njohjet, ndërsa ka bërë fushatë edhe kundër antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Dialogu gjatë viteve ka kaluar në nivel kryeministrash e presidentësh. Palët kanë arritur rreth 30 marrëveshje për çështje të ndryshme, por shumica atyre nuk janë respektuar. Kosova insiston që dialogu të përmbyllet me njohje reciproke të dy shteteve sovrane. Serbia thot se kjo nuk vjen në shprehje. I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë këtë javë se nuk pret që dy vendet të arrijnë shpejt marrëveshje. Mungesa marrëveshjes në anën tjetër e lë Kosovën jashtë Kombeve të Bashkuara dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, ndërsa e pengon integrimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian. Lajçak po ashtu ka thënë se nuk do të thras raundet e reja bisedimesh derisa në Kosovë të mos krijohen institucionet e reja që pritet të dalin pas zgjedhjeve parlamentare të 14 shkurtit. Palët tashmë nuk janë takuar qysh në fillim të shtatorit të vitit të kaluar. Analistët thonë se këto zhargitje nuk i bëjnë mirë procesit të shtetë ndërtimit të Kosovës. Ata fajsojnë Serbinë për ikjen nga përgjegjësitë dhe cilësojnë atë si palë jo bashkëpunuese. Sipas Naim Rashitit nga Grupi i Ballkanit për Politika me selinë në Prishtinë, edhe Kosovës i mungon maturia politike. Rashiti thot për ekspozen se ka munges konsensusi për temat të rëndësishme dhe se ky dëm e vendos Kosovën në situatë shumë më të pafavorshme se sa vite më parë.
Shumë s'ka është dëmtuar në dialog në munges të konsensusit më të gjithë politik. Kështë që marronit politike janë po ato që janë në mbetër pandryshuara me aktere kryesor politik dhe deri se ata të përmisoj marronit të tyre të përcaktohen për një qëndrim për një rrugë se si do të i qasit Kosova dialogu me Serbinë, çfarë kompromisës do të bërë, çfarë do të kërkojë nga dialogu dhe si do të ndërtojë marrëdhëniet me miqtë e saj ndërkombëtar, nuk besoj që do kemi shumë ndryshime të mëdha në çastin e Kosovës në raport me dialogun.
Partitë që synojnë të formojnë pushtetin e Kosovë akuzojnë njëra tjetrën për punë jo të mirë. Edhe pse thonë se synime kanë njohjen reciproke me Serbinë, ato flasin në veten e parë për sukseset e arritura dhe për mënyrat se si synojnë të negociojnë. Kandidati Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti nuk i është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komente, por Haki Abazi, kandidat për deputet i kësaj partie, ka thënë se nëse Vetëvendosje formon qeverinë, ajo do t'i rishikojë fillimisht të gjitha marrëveshjet me Serbinë.
Marrëveshjet e nënshkruara ka kaluar kohë gjatë edhe vite, që do të thotë që ka pas arsye ose jo se nuk janë ekzekutuar, dhe të gjitha këto do të shikuar pse edhe a kanë qenë marrëveshje të implementueshme çështë nga momenti kur janë nënshkruar. Do të thotë ne nuk mund të dalim para qytetarëve të themi që kemi marrëveshje të nënshkruara të cilat nuk zbatohen me vite.
Kandidati për kryeministri i Lidhjes Demokratike të Kosovës Abdulla Hoti thotë se partia e tij e ka strukturuar dialogun me Serbinë.
Atë çfarë kemi bërë ne që ditën e parë është dizajnimi i procesit mbi parime të qarta që ne negocojmë një marrëveshje përfundimtare që duhet të përfshijë njëjën reciproke. Nuk diskutojmë për çështjet e integritetit territorial të vendit, edhe nuk diskutohet, nuk preket karakteri unitar i shtetit të Kosovës.
Kandidati për kryeministër i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxha i thotë se njohjet e tij personale me liderët botëror do ta ndihmojnë procesin e dialogut, duke sjell njohje të ndërsjell midis Kosovës dhe Serbisë.
Kryetemi i dialogut është njohje ndërsjell. Dialogu teknik nuk e sjell asgjë Kosovës. Por nuk ka njëri ma të përshtatshëm Kosovë në vitin 2021, i cilin njeh personalisht presidentin aktual Biden, i cilin njeh personalisht zotin Blinken, i cili është sekretar shteti, i cilin njeh personalisht Jack Sullivan, i cili është drejtor i sigurisë kombëtare, i cilin njeh personalisht Angela Merkel për të krijuar një momentum të ri dhe për të përmbyll dialogun Kosovë-Serbia.
Angjëllusha Morina nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtme, ESLI në Berlin, thot për ekspozen se më me rëndësi është gjetja një koherencë politike në Kosovë sesa fakti se kush do ta udhëheqë qeverinë e re.
Është mungesa e një koherencë politike mbrenda faktorit politik në Kosovë, për shembull siç ka qenë gjatë procesit të Vjenës, prej vitit 2005 deri në 2007, pak a shumë ka pas një parafrim të qëndrimeve të faktorit politik në Kosovë. Po ashtu ka qenë edhe njëjtë me procesin e Rambujes, deri diku kanë qenë të përfaqësuar forcat politike në një balans. E tash këtë nuk e shohim, që është njëri prej probleme, ndoshta edhe njëra prej arsyeve pse zhagitet procesi, sepse nuk ka pajtim mrenda në Kosovë të forcave politike, ose një pajtim shoqënor se si me e udhëheq procesin dhe si me vazhdu me proces.
E pyetur se ku duhet të përqendrohen palët në mënyrë që të arrihet një marrëveshje zbatueshme me Serbinë, Morina përgjigjet.
Do të thonë, mesi i artë është të konsultohet pak a shumë shoqëria në Kosovë, të konsultohen elementet e caktuame të shoqërisë, se për çfarë marrëveshje duhet të luftohet, për çfarë marrëveshje duhet të jetë Kosova pjesë e procesit, dhe atëherë që ajo marrëveshje me përkrahjen e shoqërisë të implementohet pa probleme. Po kjo nuk ka ndodhur, ne nuk mendoj që ka pas konsultime të bëllshme në Kosovë, nuk ka pas konsultime me, për shembull, është e çështja e të pagjetorëve, nuk ka pas konsultime sa duhet me grupet të ndryshme të familjarëve, për shembull. Po janë edhe çështje tjera, janë çështjet e pronës, janë çështjet financiare dhe pastaj vjen edhe natyrisht çështja e njohjes reciproke. Domethënë nuk ka pas konsultime si duhet në shoqërinë e Kosovës, jo vetëm në spektrin politik, mbrenda faktorit politik, por edhe me elemente të tjera të shoqërisë.
Grupi ndërkombëtar i krizave, i njohur si ICG, ka publikuar më 25 janar një raport ku përfshihen tre opsione të mundshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis Kosovës dhe Serbisë. Opsioni i parë sugjeron një kombinim të ndihmave dhe investimeve në Serbi së bashku me ofrimin e sigurisë për anëtarësim të shpejtë në BE. Sipas ICG-s, kjo mund ta çonte Serbinë drejt njohjes së Kosovës pa nxjerr koncesione të mëdha nga Prishtina. Si opcion të dyta, ICG sugjeron krijimin e rajoneve të reja autonome për sërbët në Kosovë dhe për shqiptarët në Serbi, dhe si opcion të tretë, shkëmbimin e teritoreve. Naim Rashiti nga Grupi Balkanit për Politika thot se cila do që tjetë zgjidhja midis Kosovës dhe Serbis, ajo do të kërkoj, si që thot aji, kompromise të papara. Si pas Rashitit, sa më shumë që vonon në zgjidhja, e cila është vështirë të dihet se si do të duket, aq më të vështira do të jenë kompromiset.
Nëse kemi vonesa në zgjidhje e këtyre proceseve, e këtyre konflikte, nëse këto konflikte vazhdojnë në betin gjatë, të ndaj më ndaj dhe të hapën edhe zgjidhje tjera. Jo vetëm shkëmbimi teritoreve, jo vetëm autonomia, jo vetëm ndarjet e ndrashme. Që nëse nuk kemi zgjidhje në 4-5 vite, 5-6 vite të ashme në Serbinë dhe drëgogën tonë drejt bashkimit të Evropian, si që thonë këta përpacuzit politikë, dhe kërëm zgjidhje tjera, konfederatë në Serbinë, kështë më rratë. Rëziku më i madhë është status quo. Zdo zgjidhje e mirë, cila përmbyll konfliktin mes Kosovës së Serbisë, natyrisht e me vullnet maksimal të implementimit, me generozitet të dy palëve, me zotim të dy palëve, do tjetë më e mirë se sa status quo-ja, apo vazhdimi status quo-s për afat gjatë.
Javën e kaluar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e ka inkurajuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që të arrijë marrëveshje me Kosovën e cila do të përfshinte njohjen e ndërsjellë. Vučić ka thënë se ka përpjekje që njohja ndërsjellë të imponohet si zgjidhje përfundimtare, por se është detyrim i tij të mbrojë interesat e Serbisë. Marko Savković nga Fondi për Përsosmëri Politike në Beograd thot se thirrja e Bidenit është e rëndësishme, por nuk dallon nga ato të administratës së mëparshme amerikane. Sipas tij, SBA-ja gjithmonë ka bërë të qartë se për të ka kuptim marrëveshja që parashet njohje të ndërsjellë. Savković, duke folur për ekspozen, ofron disa opsione që mund të çojnë ka marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë.
Pa znate šta, ako sada, mi sada radimo na jednom katalogu opcija.
Ne po punojmë në një katalog me opsione me skenar të ndryshëm. Ndoshta kompromisi do të gjendej sikur komunitetit serb në veri të Kosovës t'i jepi një autonomie fuqishme, ndërsa Kosovës t'i hapet rruga drejt antarësimit në Kombet e Bashkuara pa njohje reciproke. Madje disa thonë se edhe kjo është vështirë e pranueshme për Serbinë, sepse antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara paraqet fundin e lojës për ambicjet e Serbisë këtu. Por njohja reciproke e Kosovës është diçka ekstreme për publikun serb. Nuk them që presioni ndërkombëtar të dyja palët nuk do të sjellë ndonjë zgjidhje tjetër, por nuk do të doja që opinioni publik të dyja shoqëritë të shkelet për të arritur te ndonjë marrëveshje. Kjo do të sillte marrëveshje të imponuar dhe me marrëveshje të imponuar punuar, askush nuk do të jetë i lumtur.
Jer mislim onda ćemo dobiti nametni sporazum, a sa nametnim sporazumom niko neće biti srećan.
Në shtator të vitit të kaluar, në ndërmjetësimin amerikan, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ekonomike, por sipas analistëve ajo është larg normalizimit politik. Në raportin e grupit ndërkombëtar të krizave thuhet se SBA-ja duhet të punojë me qeverinë e Kosovës për të zhvilluar një strategji të vlefshme negocimi bazuar në mirëkuptimin se njohja është e mundur, por se kërkon koncesione. Raporti i ICG-s po ashtu thot se partnerët duhet të gjejnë mënyra që Kosova të integrohet në organizata ndërkombëtare e që do ta kujtojnë Beogradin se nuk ka veto të përheshtshme mbi të ardhmen e Kosovës.
Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës Valbon Krasniqi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në javët e ardhshme mund të ketë rritje të shkallës së infektimit me koronavirus, marr parasysh fushatën zgjedhore dhe krimin e fëmijëve në shkolla. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar kolegja Luljeta Krasniqi.
Zoti Krasniqi, si është gjendja në Kosovë sa i përket virusit me COVID-19 dhe sa po arrihet të menaxhohet situata?
Të informuar në vazhdimësi, se do mos këtë muajt në fundit, ne kemi një situatë në të qepë përsa i përket situatës epidemiologike të COVID-19 në Kosovë, përfshirë këtu edhe menaxhimit klinik të rasteve. Kur jemi tek menaxhimi klinik i pacientët prekur nga COVID, ne gjatë tyre tri javë të fundit kemi pas numër më të vogël të pacientëve të shtrirë. Numri tyre është si dikon rreth 410 deri në 580 pacientë të shtrirë në për të gjitha spitalet e përgjithshme dhe në klinikat e qendrës klinike universitare. Si rezultat i kësaj situate, ju e dini që para një muaji, saktësisht në 5 janar, kemi rikthyer të gjitha shërbimet specialistike në për ambulancat specialistike dhe pashtu kemi rikthyer edhe programet elektive kirurgjike pra operacionet në për limite caktuara dhe kemi vazhduar në rikthimin gradual të gjitha shërbimeve. Pashtu kemi arritur që edhe klinikat internistike të lirojnë nga pacientet me COVID në Shqipukë dhe ato klinika, përshin klinikën e gastroenterologjisë, të reumatologjisë, nefrologjisë, endokrinës, janë rikthyer shërbimeve për pacientet e tyre.
A ka bërë që kjo situatë e qeqe po paraqit një jo, që qeveria në detyrë të merë masa lehtësuese kundër COVID-19?
Ne situatën e kemi më të mirë, më të favorshme se sa muajt e kaluar. Ju e dini që muaj nëntor dhjetor ishte njerëz zakonisht të rëndë për sistemin tonë shëndetësor. Në javën e fundit të nëntorit numri pacientëve në klinikat tona kishte arritur deri në 1010. Edhe ky numër prej 3500 rasteve ende është i lartë, por është i menaxhueshëm dhe kemi nën kontroll situatën aktualisht.
Prisni që të ketë rritje të numrit të rasteve në javët në vijim?
Ne po përcjellim me vëmendje situatën epidemiologjike në nivel vendi dhe jo vetëm në vend, por edhe në shtetet përveshme në që jemi dëshmitar që në shumicën e shteteve, shumica shteteve janë duke përjetuar një val, do të thonim, të rasteve me numër të madh që të infektuarve nëse marrim parasysh ngjarjet e cilat kanë ndodhur në vendin tonë kohët e fundit përfshir edhe rikthimin në nxënësve në shkolla, në pastaj fushata e partive politike, turbimet në masë, ne mund të presim që mund kemi raste të reagjacionëve në vazhdim. Si do qofë, një do të përcillim në vëmendje këtë situatë dhe ka shiqë të ngjarje të reagojnë pastaj me kohë.
Doktor, në Kosovë javë më parë janë paraqitur edhe rastet e para me variantin e ri britanik. Deri më tani sa është numri të infektuarve në Kosovë me këtë variant?
Varianti i ri është një virus i cili është krijuar si rezultati ndryshimeve mutative, pra mutacione që pësojnë viruset. Arën e viruset që farë i takon edhe kë virus kësaj familje janë të njohë për këto ndryshime dhe nuk është diçka e re për shkencën mjekësore. Dere më tani, ne kemi 3 raste të konfirmuara nga 30 posa të cilat janë dërguar në Gjermani, 3 pra kanë ardhur me këtë variant e ri, dhe tani më thonë të drejten është pak e vështirë të thuhet për numrin e mundshëm të rasteve me këtë variant e ri, pasi Kosova dhe atë shumica shteteve për rreth nuk kanë mundësi të bëjnë sekuencat gjenetike, pra të tipizojnë virusin, pa e që është në rëndësi se është praktikisht i njëti virus, një farforme, masët parandaluse janë të njëta dhe trajtimi po ashtu është i njëti.
Doktora, po vazhdon Kosova ti dërgon masat për analiza jashtë vendit për identifikimin e variantit të ri britanik, apo vetëm kanë qenë ato masat e para që janë dërguar dhe më jo?
Po për këtë është përgjegjësia e Institutit Kombëtar Shëndetit Publikëve të Ministrisë së Shëndetësisë, po që them të drejtën tani për tani në aspektin klinik ne nuk kemi parë ndonjë rëndësi të veçantë për sa i përket tipizimit të këtij varianti.
Kosova tani ka filluar trajtimin e pacientëve me COVID-19 dhe me plazmën konvalescente. Si po vazhdon ky trajtim? A prisni rezultate të efektshme?
Është të shkuar jashtëzakonisht mirë edhe ne si Kosovë si shëndetësi duke përcjellur të arriturat në nivel shkencor. Kemi filluar të trajtojmë pacientet me plazmë konvalescence. Po çka është kjo plazmë? Është plazma e personave të cilët e kanë kaluar COVID dhe të cilët kanë arritur të krijojnë antitrupa. Deri më tani nuk kemi parë ndonjë efekt të dëmshëm, por për efektet terapeutike kësaj mbetet të shihet në vazhdim pasi është edhe herë të thuhet konkretisht. Plazma konvalescente nuk është diçka e panjohur për ne, është përdorur edhe më herët tek infeksionet e tilla të ngjashme. Dhe ne presim që me gjithpatë të ketë indikim pozitiv përsa i përket trajtimit të rasteve.
Ka interesim të personave që kanë kaluar COVID-19 të dhurojnë plazmën konvalescente?
Është duke u punuar jashtëzakonisht shumë në këtë drejtim, përfshirë Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, janë listat e pacientëve të cilët kanë qenë të infektuar, që janë shëruar nga COVID-i, ata qoftë thirrën në mënyra vullnetare, qoftë paraqiten në mënyrë personale dhe qoftë familjarët e tyre që i kanë të smur paraqiten antarët e tjerë që tashme kanë kaluar COVID-i dhe unë përshëzoj rastin që edhe për mes mediumit juaj që bëjë thirrje të gjitha tyre që kanë kalu COVID-in dhe që ndihen të shëndetshëm që mund të paraqiten vullnetarisht për dëngjakun e tyre pasi ai mund të jetë edhe shumë i dobishëm për pacientët e tjerë.
A janë bërë të gjitha përgatitjet, kushtet që në momentin kur vjen vaksina të fillohet me vaksinimin?
Po, qeveria me ku ka marrë masat, ka hartuar planin detaj të vaksinimit, përfshir grupet e para me cilët dhe të fillot vaksinimi, ka siguruar zinxhirin e staf të ashtë quajtë në mjekësi, pra aparaturën apo frigoriferet e nevojshëm për të ruajtur vaksinën në kushte çfarë kërkohet, ka përcaktuar edhe ambientet spitalore dhe ambientet e tjera ku do të bëhet vaksinimi dhe tani vetëm pritetarja e vaksinës. Pra plani përgatitor është i hartuar, është i aprovuar dhe vetëm pritetarja e vaksinës po të filluar me implementim të këtij programi.
Doktor, pasi të filloj vaksinimi, kur mund të themi se do të kthehemi në normalitet?
Kemi mësuar tash një vit që nga fillimi pandemisë COVID-i kemi mësuar që duhet të jemi shumë të kujdesshëm me parashikime për sa i përket pandemisë COVID. Ende mbetet të shihet efekti vaksinës në nivel global dhe ende mbetet të shihet dobësimi eventual i virusit në gjatë një viti sa ka qarkulluar në botë. Pra, vështirë të parashikohet, megjithatë një gjë është shumë e sigurt që vaksinimin do të ndikoj pozitivisht dhe do të ndihmoj shteteve që ta kontrollojnë dhe ta menaxhojnë shumë mirë për hapjen e virusit.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Që nga dita e parë, kur në Kosovë janë paraqitur rastet e para me koronavirus, autoritetet kanë regjistruar rreth 4700 të rinj të diagnostikuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton ky virus. Prej tyre, rreth 100 janë trajtuar në klinikën e pediatrisë derisa një fëmijë ka vdekur. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Sëmundja e COVID-19 që shkakton koronavirusin vazhdon të prej kryesisht personat e rritur e më pak fëmijët. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar me koronavirus 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç 3631. Drejtoresha e klinikës së pediatrisë Drita Tela Kuçosaj tha për Radio Evropa e Lirë se nga dita e parë e paraqitjes në Kosovë të koronavirusit në klinikën e fëmijëve janë trajtuar afërsisht 100 fëmijë. Ajo thotë se në repartin e dedikuar për rastet e prekura me këtë sëmundje, një fëmijë ka humbur betejën me COVID.
Pri fillimit të pandemisë nuk ka qenë numri shumë i madh i fëmijëve që kanë pas nevojë për hospitalizim, deri tash e kemi pas gjithsej 85 fëmijë që kanë pas nevojë për hospitalizim, mirë po një numër i madh i fëmijëve janë mjekuar në mënyrë ambulantore. Prej fëmijëve të cilët kanë qenë të shtrirë, ka pas kuptohet edhe aty fëmijë ndoshta me një gjendje klinike pak më të rëndë, mirë po fatmirësisht të gjithë e kanë të kaluar. Në gjendje klinike pak më të rëndë kanë qenë fëmijë të cilët kanë pas disa smundje kronike bashkëshruse nëse muj me thonë, vetëm një prej tyre e kemi humbur.
Tela Kuçosa e shpjegon se numri i fëmijëve në 3 ditët e fundit në repartin e dedikuar për COVID-19 është 3 deri në 5 fëmijë. Shpërthimi i koronavirusit në shkolla nuk është tipar i spikatur në pandeminë e COVID-19. Shkollat në Kosovë janë duke punuar, por gjithashtu duke respektuar rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin online. Inspektorati në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë se vetëm në gjysmën vjetorin e dytë, që ka nisur me 18 janar, janë infektuar 189 mësimdhënës në shkolla, kurse që nga fillimi vitit shkollor 2020-2021 janë infektuar 2641 mësimdhënës. Inspektorati nuk ka dhënë informacione se sa nxënës në shkolla janë infektuar me këtë sëmundje. Të dhënat për infektimin e fëmijëve dhe nxënësve nuk janë dhënë dhe nuk janë publikuar as nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Ministria e Arsimit ka bërë të ditur se aktualisht vetëm në një shkollë fillore në komunën e Vushtrisë po zhvillohet mësimi online për shkak të infektimit të 5 mësimdhënësve me koronavirus. Ymret Reshiti, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja në shkollat e Kosovës sa i takon pandemisë është stabile.
Ka raste të paraqitjes COVID-it, po jo në masa të mëdha. Ndërsa sa i përket testeve, sipas informacioneve zyrtare që kemi, vazhdohet të bëhen testet sipas strategjisë që e ka bërë Ministria e Arsimit në bashkëpunim me DKA-t.
Edhe Ramania Sharin nga Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thekson se gjendja në shkollat e Kosovës është e mirë sa i takon çështjes së pandemisë.
Është e natyrshme, po them, këtë situatë aty ku paraqiten raste me COVID që plasa, apo nëse numri është i përcaktuar në bazë të Institutit Shëndetit Publik, nëse arrinat përqindjet kalohet edhe shkolla në mësimin online për një kohë të caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se fëmijët deri më tash e kanë përjetuar sëmundjen COVID-19 kryesisht me simptome të buta. Sipas Qendrës Evropiane për Kontroll dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo ndodh për faktin se shumica e fëmijëve nuk zhvillojnë simptomat të sëmundjes. Madje edhe transmetimi i virusit nga një fëmijë në tjetrin është i vogël. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Policia në Maqedoninë e Veriut ka ashpërsuar kontrollet për zbulimin e falsifikuesve të testeve PCR, që bëhen nga qytetarët që duan të udhëtojnë në shtetet e Bashkimit Evropian. Testet janë të lira, por ato falsifikohen nga persona që dyshojnë se janë të infektuar, prandaj edhe i bëjnë ato për të kaluar kufirin. Sociologu Ilija Acevski e quan të ulët këtë veprim, duke thënë se dikushm kursen asjetën e qytetarëve për të mirat e veta personale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Pavarësisht se shtetet fqinje, por edhe disa të tjera kanë hequr testet për koronavirusin të njohur si PCR, Maqedonia e Veriut po përballet me dukurinë falsifikimit të tyre nga qytetarët që kryesisht janë mosvin vendeve të Bashkimit Evropian, ku testet e tilla nevojiten si dëshmi se qytetarët nuk janë të infektuar me virusin korona. Falsifikimi sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme bëhet nga persona që druajnë se mund të jenë të infektuar, por që duan të kalojnë kufirin për arsye të ndryshme. Çmimi për një test të PCR sillet rreth 1800 denar apo 30 euro, ndërsa për një test të shpejt sillet rreth 15 euro. Por në shumë vend ai nuk pranohet me që detekton infektimin vetëm se në 5 ditët e fundit. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se falsifikuesit nuk bëjnë këtë vepër për shkak të kostos së testit që nuk kushton shumë, por që të mos kenë pengesa në rast se janë të prekur nga COVID-19.
Ova e krivično delo, storitelite se gonat според сенот 260 кривичниот законник, а се разбира и за фалсификување на исправа.
Kjo është një vepër penale që nuk ka të bëj vetëm me falsifikim të dokumenteve zyrtare, por edhe me rrezikimin e jetës së qytetarëve, pasi persona që kanë kaluar kufirin pa këtë test mund të kenë qenë të infektuar me çka kanë bartur atë jashtë kufive, apo kanë sjellur brenda vendet gjatë kthimit të tyre. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë, Toni Angelovski, zëdhënës i Ministrisë së Punave të Brendshme. Nga dikasteri i policisë thonë se para disa ditësh, pas aktësuar vendin dhe kohën, kanë ndaluar 6 persona, 5 nga Shkupi dhe 1 nga qyteti i Kavadarit, si falsifikues të testit PCR për kalim të kufirit me Bulgarinë. Mjeku Ilir Luma thot për Radio Evropa e Lirë se personat e tillë duhet të marrin dënimin maksimal, pasi dëmet që mund të shkaktojnë ata janë serioze.
Ato falsifikimet asesi nuk duhet lejuar, ato gjërat duhet si të pengohen dhe ta marrin edhe dënimin e merituar, sepse nuk guxon askush përmes një falsifikimi të rrezikoje jetën e tjetër kujt. Në fakt është përgjegjës për zgjerimin dhe përhapjen e sëmundjeve që për fat të keq ja pothuajse në disa vende 10, 12, 15% merr jetën e atyre të infektuarve.
Thotë o mjeku Ilir Luma, falsifikimin e testeve për virusin korona, por edhe akte tjera që lidhen me shëndetin e qytetarëve, sociologu Ilija Cevski i quan veprime të ulta të individëve të pandërgjeshëm që për të përfituar të mira materiale nuk kursejnë as jetën e qytetarëve.
Она која што длабоко всадено во човековата природа е доведено во прашање.
Морали апо натура е njerëzore është vënë në pikpyetje kur bëhet fjalë për të përfituar materialisht pa mbajtur as pak llogarisë së pari për veten e tij e më pas edhe për shoqërinë në përgjithësi. Për fat të keq këto dukuri janë bërë si të rëndomta. Ne jemi bërë egoistë, mendojmë vetëm për veten tonë dhe as pak nuk shqetësohemi për atë që të tjerët e bëjnë. Kjo vërtet është shqetësuese, pasi çdo njeri prej nesh mund të jetë viktimë një veprimi të tillë, por as pak nuk reagojmë. Thot sociologu Ilija Cevski, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Vizitoni edhe llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cëbolli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.